Campus FM jippreżenta Għalġid tas-Soċjetà. Sensiela ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Sellem is-semmija kollha ta' Campus FM u nistedilhom biex jibqgħu miegħi għal dan il-programm. Ieħor fis-sensiela għal-ġid tas-soċjetà dan huwa programm imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta li huwa ovvjament entità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà. Illum se nitkellmu dwar l-Uffiċċju Internazzjonali ta' din il-Fondazzjoni. S'issa tkellimna mal-Eċċellenza tagħha, Maria Luis Colero, tkellimna dwar il-Fondazzjoni, tkellimna dwar il-ġenesi tagħha, tkellimna dwar l-istrutturi tagħha. U fid-diskors dwar l-istrutturi ma' Dr. Ruth Farrugia, id-direttur ta' din il-Fondazzjoni, semmejna il-Core Team. Dan il-Core Team lan tiegħu ewlieni huwa li jappoġġja lill-entitajiet, jappoġġja lill-fora li huma wkoll parti mill-istruttura tal-fondazzjoni, però wkoll il-Core Team jorganizza diversi attivitajiet mod autonomu biex ngħidu hekk mill-entitajiet u mill-fora. Illum se niffokaw fuq l-Uffiċċju Internazzjonali ta' din il-Fondazzjoni u miegħi għandi lill-Alessandro Giuliano, nsellimlek Alessandro u Rachele Kassar. Magħkom se nitkellmu dwar propju din l-attività biex ngħidu hekk. U naħseb l-ewwel mistoqsija bażika hija għaliex din il-Fondazzjoni għandu jkollha Uffiċċju Internazzjonali.
Il-fondazzjoni taħdem fuq diversi binari, ovvjament għandha aspett qawwi fuq tax-xogħol lokali u għandha aspett ukoll importanti ħafna internazzjonali, ġifieri aħna interessana nibnu partnerships ma' organizzazzjonijiet simili barra minn Malta, interessana naħdmu ma' entitajiet internazzjonali li anke jinsabu Malta. U r-rol tal-Uffiċċju Internazzjonali fih dan il-Fondazzjoni huwa bażat fuq hekk fil-fatt, huwa bażat fuq biex nibnu daw relazzjonijiet u naħdmu bihom biex niżviluppaw proġetti u attivitajiet.
Ekku, fil-fatt jiġifieri dan il-unit dak huwa l-iskop tiegħu, mhux vera li ma jibqax biss iffukat fuq attivitajiet lokali ma wkoll fuq imur lilin minn xtutna. U jipparteċipa biex ngħidu hekk f'attivitajiet internazzjonali. Però forsi nistgħu nkunu aktar konkreti issa dwar il-kuntatti li l-fondazzjoni għandha u x'tip ta' frott ħallew dawn il-kuntatti partikolari.
Mill-bidu tal-fondazzjoni kien hemm diversi okkażjonijiet fejn aħna ħdimna ma' entitajiet internazzjonali. U ħaddimna magħhom fuq range ta' proġetti għal per eżempju ċertu konferenzi, ċertu events partikolari, round table discussions, ċertu publications ukoll. Biex insemmi ftit minnhom daw l-entitajiet jinkludu kemm international organizations, kemm universitajiet, kemm organizzazzjoni tagħna bħal per eżempju l-ewwel waħda li staqt insemmi hija l-ISESCO, hija l-Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization. Daw ġew għaw Malta fuq viżit uffiċjali fil-bidu ta' dis-sena u għandna memorandum of understanding magħhom u biss jibna nikkollaboraw magħhom fuq diversi proġetti fosthom konferenza li ġejja, forsi nistgħu nitkellmu fuq aktar tard. University of Warwick għandna workshop pjanata tas-sena d-dieħla magħhom. Commonwealth Foundation li konna bnejna kontatti magħha fir-ranab taċ-ċogħim li għadda. Importanti ħafna l-kuntatti li bnejna mal-ambaxxati lokali u Maltax dawn insibuhom ta' support kbira l-activities tagħna. U anka fejn konna bżonn ċertu knowledge, ċertu expertise, nistgħu anke nsaqsu lilhom fuq diversi suġġetti. U ma reċiprokament jistgħu saqsu lejna fuq ċertu affarijiet u naħdmu ħafna affarijiet, pereżempju mal-ambaxxata Italjana iktar kien minn dis-sena ħdimna fuq Holocaust Memorial Day, ħdimna diversi proġetti ma l-ambaxxata mal-High Commission Awstraljana u Malta u diversi oħrajn ma dik Olandiża, ma dik Ingliża, ġifieri għandna relazzjoni tajba ħafna. Għanna u koll relazzjoni mal-Eurochild, li hija organizzazzjoni importanti ħafna fil-ħlu drittijiet tat-tfal. Missing Children Europe, Royal Commonwealth Society, King Bedouin Foundation, Children of Prisoners Europe, IOM, International Organization of Migration, UNHCR, daw ħdimna fuq diversi proġetti magħhom fosthom pubblikazzjoni li tkellimna fuq detention. Crans Montana Forum, Council of Europe, Cambridge University, Commonwealth Foundation, Commonwealth Tenifisa, Flinders University u George Mason University.
Alessandro, fakkana daqxej meta twaqfet il-fondazzjoni, sa fejna fin 2014, ux vera?
Junju tal-2014.
Fl-1814, għalix meta tara din il-lista hija inkredibli, ġifiri. Normalment tiħu ħafna u ħafna snin biex tistabilixi dawn il-kontatti kollha. U allura meta nibda nisma din il-lista pjuttost twila, verament wieħed irid jimpressjona ruħu li f'perjodu daqshekk qasir innexxielkom tistabbilixxu daqshekk kuntatti. U li timpressjonani wkoll apparti l-lista twila hija d-diversità tal-organizzazzjonijiet minn universitajiet għall-assoċjazzjonijiet internazzjonali ta' kull tip, ta' kulur u ta' kull forma. Milli jidher il-fondazzjoni il-policy tagħha hija proprju li tifresh. Li m'hemmx ħitan, m'hemmx barrieri, m'hemmx ostakoli sakemm l-organizzazzjoni hija waħda leġittima, serja u ta' min jaħdem magħha, intom qegħdin taħdmu magħhom.
Ekko, u fil-fatt din il-lista mhijiex exhaustive, hemm ħafna oħrajn, dawn huma ġest il-main partners. Fuq dan li qed issemmi bħalissa fil-fatt għaddejn fuq push biex namlu memorandum of understandings ma' diversi entitajiet fosthom kemm lokali fosthom internazzjonali għax kif qed tgħid inti aħna interessana li nibnu dak it-tip ta' relazzjonijiet li they will add value kemm għall-fondazzjoni kemm għal dik l-entità li jkun hemm.
Minn lista li qed nara dan ma tistax toqgħod bil-qiegħda fuq siġġu tħares lej il-ħajt u tippretendi li jiġu u allura jiena qed nimmaġina li tagħmlu sforz assertif biex tagħmlu daw il-kuntatti. Kif isiru daw il-kuntatti fih dan il-fondazzjoni?
Ġilli jkun hemm każijiet fejn napproċjaw aħna, ġilli jkun hemm każijiet fejn niġu approach daħna, ġilli jkun hemm common acquaintances biex niftehmu hekk li jkunu diġà qed jaħdmu magħhom u mbagħad aħna jew insiru nafu jew jgħidulna u ma stess bihom. Allura fej ikun hemm lok fej nkunu nistgħu nikkollaboraw flimkien neħduha dak iċ-ċans għax nistgħu jekk qed naħdmu pereżempju fuq konferenza u hemm espert ġo università partikolari it makes sense li napproċaw dik l-università u nifformaw tip ta' relazzjoni magħha.
Sa jiena akademiku li sintendi interessani ħafna il-dimensjoni biex ngħidu hekk internazzjonali u naf li mhuwiex faċli nagħmel ħafna kuntatti proftit. Fil-fatt, iħallu il-frott, kif jirnexxielkom? Mhux biss tagħmlu l-kuntatt imma żommu kuntatt u taraw li daw il-kuntatti mhux vera waslu għal xi forma ta' riżultat.
Fil-fatt dik li trid iżommu l-kuntatt, aħna pereżempju palissa qed naħdmu konferenza ma' Missing Children Europe li ħassir f'jannar li ġej. Però diġà at the stage qed ikonna Skype meetings regolarissimi, anke meta jkollna ċans nintaqgħu magħhom jew kien hemm xi ħadd jgħid barra minn Malta jew forsi jiġu daw in-naħa huma neħdu kull ċans li jkollna biex insostnu dik ir-relazzjoni biex imbagħad inkun nistgħu finalment naħdmu fuq proġett li jkun ta' suċċess.
Tkellimna dwar l-uffiċċju, tkellimna dwar il-kuntatti li għandkom, tkellimna dwar kif jirnexxielkom, is-sostnu dawn il-kuntatti. Tix nibdew forsi bil-mod il-mod nitkellmu fuq il-frott li ħallew dawn il-kuntatti, xi attivitajiet li saru fil-passat, xi konferenzi, xi seminars, lectures, etc. Fidejk, Rakele, mela.
Ekku, palma kien qed jgħid Alessandro, ħa nagħti eżempju ta' xogħol li nagħmlu. F'Marzu li għadda ġejna approċċjati mill-Australian High Commissioner, l-Eċċellenza tagħha Jane Lambert, sabiex flimkien nikkollaboraw u organizzaw roundtable discussion fuq how to respond on domestic violence. Min-naħa tal-High Commission tal-Australia inġab Espert, Dr. Michael Flood, li huwa espert fi sociology u research fields bħal gender, sexuality u interpersonal violence. U flimkien irna xilna namlu the roundtable discussion fejn fija kien hemm 35 espert fil-qasam tal-violenza domestika. Waqt the roundtable discussion ħarġu ħafna issues u temi u affarijiet li jixtiequ li jsiru fil-qasam tal-violenza domestika. U li ġara mbagħad wara kien sar follow-up report fejn ħarġu policy recommendations u issues li hemm f'din il-field partikolari u dan il-policy daw il-policy recommendations ħajjiġu preżentati il-Parlament.
Mela dan huwa każ klassiku ġvera ta' kif jibdew l-affarijiet. Jew intom jew inkella entità. Ta' portata internazzjonali ta' vviċinakom. Li huwa impressjonanti huwa l-fatt li normalment dawn huma attivitajiet li jien personalment minħabba l-esperjenza akademika tiegħi nassoċjhom ma' entitajiet mhux vera stabiliti. F'dan il-perjodu qasir ħafna il-fondazzjoni irnexxiela tistabbilixxi mhux biss kuntatti imma wkoll il-fiduċja ta' ħafna entitajiet. Ta' ċertu portata, għadna ma tkellimniex dwar il-ġust maquda, għadna ma tkellimniex dwar il-Kunsil tal-Daf, f'perjodu relativament qasir. Nies ta' ċertu portata, istituzzjonijiet ta' ċertu kalibru javviċinaw lill-fondazzjoni biex jorganizzaw dawn huma attivitajiet ta' kalibru, dak li ngħidilhom attivitajiet ta' kalibru u dan hija waħda minnhom. Mela hawnhekk għandna eżempju ġvera mill-diplomazija biex ngħidu hekk mill-korp diplomatiku li qed tavviċina lill-fondazzjoni biex torganizza seminar f'dan il-każ ta' portata kbira fuq suġġett li naf li huwa l-qalb ħafna il-fondazzjoni. Alessandro, naf li l-fondazzjoni kellha preżenza pjuttost viżibbli fiċ-ċogim. Forsi nitkellmu dwar eżattament x'kontribut tagħti l-fondazzjoni din l-attività mill-ġdid ta' ċertu portata vera internazzjonali.
Ekku, il-Commonwealth eżatt. Għana tajna semna diversi aspetti fej toħċogim. Ma takkin in-preparation stage biex nejdu għek, il-fondazzjoni għenet biex jiġi zviluppat il-konċetti wara il-People's Forum. Kolċogim kolla erba fora, wieħed minnhom il-People's Forum. U at the stage għana konna involuti pala fondazzjoni biex natu l-idea tagħna kif dan jista' jsir. U anka parti minn hekk, parti ġifieri minn tajna l-idea tagħna kif seta' jsir dal-forum, ukoll suġġerejna diversi partecipanti li setgħu jiġu, partecipanti ta' ċertu portata, u fil-fatt konna anka irna xina we secured participation ta' waħda l-iktar importanti li ġiet dak il-forum Vanda Naċiva. Dan qed ngħidu fl-istat bikri ġifieri in preparation ta' ċogħim.
Ġintom bħala fondazzjoni kontum voluti direttament fil-preparazzjoni ta' waħda minn dawn il-fora.
Ekku. Mbagħad meta ġara ċogħim innifsu konna involuti wkoll f'żewġ affarijiet. L-ewwel waħda d-Direttur Ġenerali tal-Fondazzjoni, Dr. Farrugia, ċċerjat wieħed mill-meetings, waħda mis-sessions ta' dal-forum li għadna kemm insemmu. U t-tieni event kien event fej xtaqna nitfgħu ċertu importanza fuq a child forum. Issa a child forum preżentament ma jeżistix. Ma aħna xtaqna namlu attività to highlight the importance li f'ċogħims futuri ibda jsir da child forum.
Issa Alessandro, jiena naf li din l-importanza li l-fondazzjoni tagħti li tagħt f'dan il-kuntest ta' child forum ma ġibx kombinazzjoni. L-għaliex hemm hux vera enfasi biex ngħidu hekk mill-fondazzjoni biex nimbuttaw id-drittijiet ta' tfal, etc. Ġifieri wieħed irid jara wkoll din l-imbuttatura fil-kwadru usa tal-lanijiet tal-fondazzjoni.
Eżatt, u apparti minn hekk tara li l-Commonwealth hemm ħafna tfal fiha l-popolazzjoni tal-Commonwealth hemm percentaġġ enormi ta' tfal meta tikkompara ma' organizzazzjoni oħra, ġifieri għandu ċerta aktar importanza il-children's rights f'dak l-aspett. Aħna konna kif kont nejlek involut biex intellaw dan il-isa event żgħir, semmejni A Voice for the Commonwealth Child. U kif kont nejlek kienet li nagħtu enfasi fuq il-children's rights u speċifikament biex ikun hemm da child forum fil-ċogjems futuri, għax palissa hemm People's Forum, hemm Youth Forum, Women's u Business. U għanna n-proponu li kun hemm a child's. Għamilna show ta' puppetry u parti minn hekk kien hemm ukoll show ta' sfin u ta' performance minn grupp ta' tfal. U il-main themes li ħarġu minnhom kienu diversity, inclusion, environment, u anti-bullying, u anke mbagħad it-tfal qraw declaration fl-aħħar. Ta' minn ngħidlek li preżenti għal dal-event kien hemm il-Prim Ministru Malti, Prim Ministru Kanadiż, fost dinjitarji oħra. Ġifieri ħallejna impatt sewwa fuq id-delegat.
Fil-fatt hekk irid insaqsik, din hija inizjattiva li għalija personalment hija inizjattiva validissima ta' min ikompli jimbutta se jkun hemm sforz biex din l-idea li nibtet hawnhekk tkompli tiffjorixxi, tkompli tixxettelu fil-fatt issipruha bħala parti integrali mill-istruttura biex ngħidu hekk tal-ċogħem.
Aħna kull ċans li qed ikolna qed naħduh biex nerġgħu we make this point. Għax nemmnu li d-drittijiet tat-tfal huma importantissimi u speċjalment fil-kuntest tal-Commonwealth jieħdu terġa' ċertu xeħta ta' importanza mħabba raġunijiet li tkellimna fuqhom.
Mel-għandek fondazzjoni li twildet fl-2014, mhux biss sinifikanti fil-preparazzjoni għal dan l-avveniment tan kbir imma wkoll tagħti kontribut siwi għal futur biex ngħidu hekk ta' ċogħem. Din l-idea mhux vera importanti ħafna li t-tfal ikunu preżenti biex ngħidu hekk permezz ta' forum fil-event ta' ċogħem. Ħanieħdu pawża qasira mbagħad nirritorna b'aktar attivitajiet. Jina Karmel Borċ, infakkarkom li għedin tisimaw programm ieħor fis-sensiela għal-ġid tas-soċjetà. Dan huwa programm imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għal-għejxin b'dinjità, entità fiħdan il-Fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà. Illum qegħdin nitkellmu ma' żewġ membri tal-core team ta' din il-Fondazzjoni u qegħdin niffukaw fuq l-Uffiċċju Internazzjonali ta' din il-Fondazzjoni. Alessandro, attivitajiet oħrajn.
F'Settembru tas-sena l-oħra morna konna mistednin bħala fondazzjoni mill-President Ġermaniż biex nattendu din l-attività Burger Fest li sem tagħha. Din attività li hija mtella taħt il-Presidenza Ġermaniża seħ Berlin u
kull sena nimmaġina.
Seħ kull sena fuq jumejn u jkun hemm eluf ta' visitors. L-għan taħħa dak l-eventu għali they showcase voluntary work u l-commitment ta' ċertu kumpanji tal-privat stess fuq temi ta' sustainability, sports, heritage protection, nature protection, youth work. U event ta' prestigju kbir, konna l-unika pajis fl-Europa li konna mistednin bħala.
Din importanti li ngħidu, ġifieri inti semmejt eluf ta' viżitaturi. Numru kbir ta' għaqdiet volontarji mod partikolari Ġermaniżi. Din hija event enormi. Però l-ammont ta' mistednin minn barra mhuwiex daqshekk kbir u Malta kienet l-unika. Mhux vera, pajjiż li fl-Ewropa rappreżentat f'din l-attività. Irrid ngħid jiena li l-Presidenza Ġermaniża għandha rispett u dan nafu ġifieri first hand, rispett kbir lejn il-Presidenza Maltija u din l-istedina m'għandix dubju tajjeb tirrifletti rispett kbir reċiproku li hemm bejn iż-żewġ presidenzi li huma presidenzi non eżekuttivi.
Ekku, fil-fatt il-President Ġermaniż ġi fl-istand li tellajna aħna bħala fondazzjoni u wara interess kbir fix-xogħol tal-fondazzjoni u dam ċertu ħin hemmhekk jitkellem ġirimana u mal-viżitaturi li kien hemm dak il-ħin hemmhekk. Aħna li għamilna stand fej we showcase our work, għamilna video production li turi l-activities li nagħmlu u għamilna jisom charts u ċertu interactive material li dak li kun se taġi u skopra aktar fuq il-fondazzjoni u anka fuq Malta.
X-memorja għandek imma tal-attività, il-kuntatti li saru, il-biberiji li saru.
Ekku, għax inti tkun jgħat stand ma ġemp ħafna organizzazzjoni toħra. U allura tibni bla matri ċertu relazzjoni u dak li jkun jinteressa ruħu fix-xogħol ta' l-organizzazzjoni toħra. Però waħda mill-iktar memorijiet bih li għandi li biex inqalu ċertu interess anka ma' tfal li ġew iżuru l-stand. Għamilna isu quizzes żgħar li meta kienu jintrebħu anke meta li għana jduha kollha konna nagħtu rigal ċkejken li tfal. U dan din ovvjament hija memorja sabiħa.
Ekku. Attivitajiet oħrajn forsi fuq barra wkoll?
Li nista' nsemmi attivitajiet li għamilna u Malta wkoll ta' ċertu aspett internazzjonali. Pereżempju, waħda mill-iktar naħseb jien importanti li kellna dis-sena kien il-Holocaust Memorial Day. Din aċċennajta li aktar kmin, din saret fil-fatt in kollaborazzjoni ma' l-Ambaxxata Italjana u Malta. Tru din l-aktiviti ħdimna ma' ħafna entitajiet internazzjonali fosthom l-Italian Institute of Culture, l-Jad Bajem ta' Ġerusalem, il-Fondazzjoni della Shoah ta' Roma. Kenna grupp ta' studenti italjani li ġew Malta a proposito ġifiri għal din l-activity u pala fondazzjoni għal dan l-event organizzajna activities ma' studenti Maltin ta' sixth form. Ġiri daw għamlu ċertu biberija u kienet vera sabiħa li tara gruppi ta' studenti Maltin u barrani. Kien hemm diversi workshops li saru din l-activity fej ikkonċentraw fuq interfaith, verbal violence, symbols and images, human rights, discrimination, kollha huma temi li għandhom ċertu rilevanza lhom f'ċerti diskorsi partikolari u aħna dak li ridna nibnu, ridna nużaw din il-ġurnata ta' importanza biex nibnu links ma' l-affarijiet li qed isiru llum. U rejna wkoll film u għamilna ċeremonja biex nfakru dan li importanti. Kien hemm rajna xi poeżija u għamilna xelna xema u koll biex niftakru din il-ġurnata.
Ekku, ġifi għandek attività sieħa, komemorazzjoni biex najdu għek. Però li rrid infakkar ukoll u hawnhekk fejn toħroġ biex vera il-fondazzjoni blanijiet ew l-għenin tagħha hija din hija attività li tiffoka biex vera fuq mhux avveniment imma mument storiku partikolari. Li jitlob ċertu kuntatti mad-dinja ġudajka, etc. Però fil-bidu semmina wkoll kuntatti mad-dinja Iżlamika. U li turi allura li din il-fondazzjoni mhux vera m'għandix frontieri, m'għandix barrieri, m'għandix ħitan, tiddialoga ma' kulħadd.
Eżatt, infatti f'din l-activity partikolari kien hemm rappreżentanti ta' mexxejjed reliġjużi ta' diversi reliġjonijiet u anka ambaxxaturi u high commissioners tista' tgħid kważi li jawa u Malta, ġifieri le aħna m'għandniex frontieri u barrieri f'dar rigward.
Ekku. Alessandro, dawk huma ovvjament ftit mill-attivitajiet tal-passat. Tix nitkellmu ftit dwar il-futur, ma tanċanna ħin, forsi xi żewġ attivitajiet li ġejjin fil-ġimgħat li ġejjin.
All right, fit-19 ta' Novembru għandna konferenza fuq New Developments in Type 2 Diabetes Treatment. din hija xi ħaġa li tinteressa ovvjament ħafna nies, kemm nies jiġifieri general public u kemm practitioners. Fil-fatt ħanġibu speaker barrani, Professor Lalic, li huwa mill-International Diabetes Foundation Europe, huwa board member taħ, huwa espert fis-suġġett. U ħajkun hemm ukoll espert lokali Professor Stephen Fava. Din qed issir, din l-aktivitet issir bis-support tal-MP Komodini Kakija, rrid insemmi. U minnu interessat inħeġġuh li jikkontattjana malajra x'il-postijiet huma limitati.
Impressionanti Alessandro, il-firxa ta' suġġetti ta' temi li intom tittekiljaw. Hemm xi attività oħra ġejja?
Għanna ħafna attivitajiet u nħedġiċ il-minu interessat forsi jizur s-sit ta' għana jow nkella jikontatjana għax ma nistax nikavarjaw kollox għawek.
L-indirizz huwa?
pfws.org.mt
pfws.org.mt
MT.
Ok. L-aħħar attività?
L-aħħar attività hija konferenza li qed nagħmlu in collaboration ma' Missing Children Europe. Din ħassir fi 26 u 27 January. Ħajkonna mistednin ta' kalibru għoli ħafna, biex nsemmi l-eċċellenza tagħha l-President, Her Majesty Queen Paula tal-Belgium. Ħajkun hemm diversi high-level representatives mill-European Commission, United Nations, Europol, IOM, UNICEF, ġifieri qed ngħidu ta' kalibru. Ħa nittrattaw kif nistgħu nipproteġu asylum seeking missing children, kif nistgħu nġibu dan is-suġġett iktar, kif nistgħu niddiskutuh iktar u naw kif nistgħu niddiljaw magħha iktar. U huwa mifrux fuq jumejn il-programm, jiġifieri inkludu diversi workshops u hemm anke ċina forum fost affarijiet oħra.
Alessandro Rakel, x naħbad ngħidilkom, jiena verament impressjonat bil-lista ta' attivitajiet li ġew organizzati mill-fondazzjoni mhux biss għat-tul tagħha ma' wkoll għall-firxa ta' temi u suġġetti li intom ittrattajtu. Impressjonanti wkoll il-kuntatti kbar li għandkom kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment kuntatti li minn dan il-programm jidher ċarli ħallew il-frott tagħhom. Grazzi Rakele, grazzi Alessandro, jina sena la hawnhekk, nirringrazzja l-tekniku Carmel Grek u magħkom eżi semmija nagħmel appuntament ieħor għall-programm ieħor fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà.
Għadkom kemm smajtu għall-ġid tas-soċjetà. Sensiela ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjetà. Bi produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Carmel Borch.